Gurekin dugu Peru Muniain Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria eta energia merkatuan aditua, egunon.
Egunon.
Askotan jo dugu zure gana azken hilabete hauetan azalpen eske eta gaur ere iruditu zaigu argi pixka bat egingo zenigula. Energia elektrikoak jasotzen dituzten gehiegizko irabaziak mugatzea edo enpresa elektrikoek jasotzen dituzten gehiegizko irabaziak mugatzea, hori da filosofia. Hori leiaren ikuspuntutik Espainiako gobernuak egin dezake?
Bueno, zaila egite zait definitzea zer den gehiegizkoa eta zer den ohikoa, ez? Baita ere ze puntutatik aurrera izango den gehiegizko irabazia eta zein enpresari kargatuko dieten, bakarrik handiei, txiki eta ertainei baita, ez dakit. Pixka bat azalpen gehiago behar dituen definizio bat iruditzen zait.
Zer gehi dagokionez, Sánchezek iragarri du energia elektrikoaren gaineko zerga murriztea. 1,5-tik 0,5-era. Horrek ze eragin izango du dirutan?
Bueno, beti ere zergak jaisteak ekarriko du fakturan jaistea, baina claro, baita ere ekarriko du hartzen duten ogasunak hartzen duen diruan jetxera bat, eta normalean jetxera hori gero konpentsatu egin behar izaten da, beraz neurri horiek niri bentsat dauden arazo estrukturala konpontzeko zaizkitegokienak iruditzen.
Eta sorkuntza elektrikoaren gaineko zerga, 1,7-koa dena, hori bertan bera ustea?
Bueno, zerga hori Europan zehar bastante berezia da, beraz zerga hori jaistea edo kentzea neurri ona iruditzen zait. Baita ere, esan behar da, zerga hori komunitate autonomiei ematen diela, zerga horretan bildutako dirua autonomia komunitatei ematen diela.
Beraz, hori autonomia erkidegoekin adostu beharko luke.
Bai, hori da.
Azkenean zerga jetxita, zudiozuna da, beste toki batzutatik diru sarrera desagertzen direla eta beste toki batzutatik bilatu beharko direla, ezta?
Noski, nik uste dut dagoen arazoa ez dela zerga, bueno, izan daiteke arazoaren zati bat, baina beste arazo badago atzean, eta horri eragiteko beste neurri mota bat, edo izan daiteke bat gazaren prezioa mugatzea, edo baita ere eukitzen ari diren onura soiko hauek mugatzea, baina noski, ez da erreza enpresa bat izatea, irabazi duzun aukendu egingo dizut, erreza iruditzen.
Gazaren prezioari topea jartzea, muga jartzea hori aipatu zuen atzo gaueko elkarrizketa horretan, horrek eragingo luke baita ere argindarra sortzerakoan.
Noski, bai. Orain ematen ari diren tope horien errudunetako bat gazaren prezioa da, beraz prezio hori mugatu eskero, lortuko litzateke prezioa jaitztea. Kontua da, gaz hori erosi egin behar dela, eta gaur egun Asiatik datorren eskariarekin, gaz hori horren prezioa disparatuta dago, beraz, erosten duzunean, ze Espainiak ez dauka bere gazik, ordaindu behar da prezio bat, orduan gero prezio hori zela mugatuko duten, zaila egite zait ikustea.
Beraz, asmoa bai, nola gauzatuko den jakitea momentu zail?
Bai, zaila, azalpen gehiago beharko ditugu, agian gaur emango dituzte.
Eta hortik aurrera, beste ze neurri geratzen zaio gobernuari? Etengabe gora doan prezioari muga jartzeko, aipatzen da argindarraren fakturaren egitura bera dela agian berrikusi beharrekoa.
Bai, hori izan daiteke, kontua da prezioa fakturaren zati txiki badela, beraz egitura bera aldatuta lortuko litzateke jaistea prezio horiek, agian potentziak eta gauza horiek zela sartzen diren fakturan berrikusi beharko litzateke eta eragin txikiagoa izatea. Eta baina prezio altuena markatzen duten prezioek jarrituko dute irtetzen. Beste barruko egitura prezioen erakuntzarako egitura aldatzen baita.
Lehen hasieran aipatu dugu gehiegizko irabaziak mugatu egin nahi dituela Espainiako gobernuak. Gaur batez beste Espainiako merkatuan edo handizkako merkatuan hobeto esanda megabatioa 143 eurotan ordainduko da. Orain dela aste gutxi batzu baino euro asko zere gehiago da. Badago justifikazio objektiborik hain egun gutxitan hainbesteko gorakada honetarako?
Nire ustez, merkatu handiak, merkatu boterea aprobetsatzen ari dira eta izugarrizko onurak edukitzen.
Beraz, hoiei muga nola jarri, hori izango da orain kontua, ez da?
Hori da.
Peru Muniain, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria eta energia merkatuan aditua, eskerrik asko gaur goizeko argibide hauengatik, hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei ere.